komið í sæl, kæru félagsmenn. Þetta Sigþór sem talar. Ég ætla aðeins að fara hér létt yfir smá kynningu á sjálfu mér og ástæðan þess að ég að bjóða mig aftur fram sem formaður blindrafélagsins. Þegar ég tók við fyrir 4 árum þá var ákveðin ögurstund í félaginu og erfið leikar í gangi og ég mér hann þá blóðið til skildunar og bauði mig fram og einsetti mér að vinna að því að hér innan félagsins myndi ríkja góður starfsandi að þeir sem eru með mér í stjórn fengi að njóta sín og starfsfólki og félagsmenn líka. Ég nú gengt þessu embætti undanfærin 2 kjörtímabil og býð mig nú fram aftur og vonast til þess að njóta stuðnings ykkar áfram við það. Nú félaginu hefur gengið mjög vel á þessum 4 árum. Reksturinn hefur verið í blóma. Okkur hefur gengið vel að gjóta stóðum undir okkar fjárhagslega rekstur. Sömuleiðis hefur blindra vinnustofan gengið mjög vel líka, þannig að þegar maður lítur tilbaka þá getur maður ekki annað en verið ánægður með það sem hefur áunnist. Okkur hefur gengið líka býstna vel í réttindabaráttunni. Við höfum náð mikilvægum áfangasigrum í að tryggja félagsmönnum viðunandi ferðaþjónustu með ferðaþjónustu samningi við Kópavogsbæ og síðar Hafnarfjarðarbæ. Núna fyrir ekki svo löngu síðan var ferðaþjónustu samningur við Reykjavíkuborg framlengdur. Verkefni blindrafélagsins er í sjálf og sér ekki átaksverkefni, heldur er þetta eitthvað sem við þurfum sífellt að vera hlúa að og vinna að hörðum höndum. Við höfum aukið við starfshlutfall aðgengisfulltrúa til þess að styðja og styrkja við það mikilvæga starf. Aðgengismálinni í þessu samhengi er okkur öllum ákaflega mikilvæg, hvort heldur sem við erum að horfa til rafræns aðgengis eða aðgengis í raunheimum og með því að efla og auka þann þátt í starfi félagsins erum við þetta leið að auka lífsgæði okkar allra. Í stóra samhenginu skiptir líka verulega miklu máli þáttak okkar í almannaróm sem að vinnur núna því að ég hef maður orðað þetta á einfaldan hátt að íslenskan verði gjaldgeng í hinum stafræna heimi. Við höfum líka verið á undanförnum árum að tryggja það að fjöryggið okkar, Hamrahlíð 17, verði það áfram. Við höfum gert gríðarlega stórt og mikið átak í viðhaldsframkvæmdum á Hamrahlíðinni en við höfum líka að hugsa fram í tíman og verið að huga því að dækka húsið sem að myndi þá gefa tækifæri til þess að þjónust og tekningamiðstöðin sem að hefur talið sér búa við þörf fyrir meira húsnæði hafi þá tækifæri til þess að efla sína starfsemi hér í Hamrahlíðinni og þjónustan við okkur blinda og sjónskerta verði áfram öflug og á einum stað. Kæru félagsmenn, það er í stuttu viðtali ekki hægt að koma með tæmandi lista yfir öll þau mikilvægu verkefni sem félagið er að vinna að og mun vinna að áfram. Nú ef að ég mýt brautar gengið sikka til að leiða það starf áfram, þá mun ég náttúrulega halda áfram á þeirri sömu braut og ég hef verið að hinga til að rekta garðin og hlúa að því að hvort heldur sem er starfsmenn félagsins eða félagsmenn sjálfur fái noti sín í þeim verkefni sem þeir hafa tekið að sér og njóti afraksturins af því. Ég vil jafnframt byggja ykkur forláts á því að hljóðið í mér er eitthvað skrítið og veiklulegt og ég frekar andstuttur. Ég er núna í þessum töluðum orðum að jafna mig á COVID. Og að svo mæltu þá þakka ykkur fyrir að hlusta og blakka til að sjá ykkur hress og kát þegar öllu þessu fári linnir.